Itangiriro igice cya 26. Isaka azerera mu gihugu cy'Abafilisitiya. Indi nzara itera muri icyo gihugu itari yateraga mbere Aburahamu akiriho. Isaka ajya i Gerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisitiya. Uwiteka aramubonekera aramubwira ati, ntumanuke ngo ujye mu Egiputa, uzature mu gihugu nzakubwira. Suhukira muri iki gihugu, nanjye nzabana nawe nguhe umugisha, kuko wowe n'urubyaro rwawe nzabaha ibi bihugu byose, kandi nzakomeza indahiro narahiye Aburahamu so, kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhane n'inyenyeri zo mu ijuru, kandi nzaha urubyaro rwawe ibi bihugu byose, kandi mu rubyaro rwawe nimo amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha, kuko Aburahamu yanyumviraga akitondera ibyo namwihanangirije n'ibyo nategetse n'amategeko yanjye nandikishije nayo navuze. Isaka atura i Gerari. Abantu baho bamubaza iby'umugore we, arabasubiza ati, ni mushiki wanjye, kuko yatinye kuvuga ati ni umugore wanjye. Ati, abantu bahabe kunyica bampora Rebeka, kuko yari umunyagikundiro. Amaze igihe kirekire Abimeleki umwami w'Abafilisitiya arungurukira mu idirishya, abona Isaka akinisha umugore we. Abimeleki ahamagaza Isaka aramubwira ati, biragaragara yuko ari umugore wawe, ko wavuze uti ni mushiki wanjye. Isaka aramusubiza ati, nuko nibwiraga nti be kunyica bamumpora. Abimeleki aramubaza ati, ibyo watugize ibyo ni ibiki? Byashigajeho hato umwe mu bantu banjye akaryamana n'umugore wawe, ukadushyirishaho icyaha. Abimeleki yihanangiriza abantu be bose ati, uzakura uyu mugabo cyangwa umugore we ntazabura gucirwaho iteka. Isaka abiba muri icyo gihugu, muri uwo mwaka yeza ibirutaho incuro ijana. Uwiteka muha umugisha. Uwo mugabo aba umukire, agenda arushaho ageza aho yabereye umukire cyane. Yari afite imikumbi n'amashyo n'abagaragu benshi, atera Abafilisitiya ishyari. Amariba yose abagaragu ba se bafukuye Aburahamu se akiriho, Abafilisitiya bari bayashibishije ibitaka. Abimeleki abwira Isaka ati, genda utuvemo kuko uturuta cyane. Isaka avayo abamba amahema ye mu gikombe cy'i Gerari aturayo. Isaka asibuza amariba bafukuye Aburahamu se akiriho, kuko Abafilisitiya bari bayasibye Aburahamu amaze gupfa. Ayita amazina se yayise. Abagaragu ba Isaka bafukura muri icyo gikombe, babonamo iriba ry'amazi adudubiza. Abashumba b'i Gerari batonganira ayo mazi n'aba Isaka bati, ni ayacu. Isaka yita iryo riba Eseki, kuko bamugishije impaka. Bongera gufukura irindi riba, naryo bararitonganira, aryita Sitina. Avayo afukuza irindi riba, ryo ntibaritonganira, aryita Rehoboti. Aravuga ati, none Uwiteka dushyize ahagutse, natwe tuzororokera muri iki gihugu. Avayo arazamuka ajya i Berisheba. Uwiteka amubonekera iryo joro aramubwira ati, ndi Imana ya so Aburahamu, ntutinye kuko uri kumwe nanjye, kandi nzaguha umugisha ngwize urubyaro rwawe ngiriye umugaragu wanjye Aburahamu. Yubakayo igicaniro, yambaza izina ry'Uwiteka, abambayo ihema rye, kandi abagaragu ba Isaka bahafukura n'iriba. Maze Abimeleki ava i Gerari ajyanaho ari na Ahuzati inshuti ye na Fikoli umutware w'ingabo ze. Isaka arababaza ati, niki kibazanye aho ndi kandi munyanga mwaranyirukanye aho muri? Baramusubiza bati, twabonye neza yuko Uwiteka ari kumwe nawe, turavuga tuti dushyire indahiro hagati yacu nawe, kandi dusezerane nawe yuko utazatugirira nabi nk'uko natwe tutakwakuye, ahubwo twakugiriye neza gusa tugusezeraho amahoro. None uhiriwe ku Uwiteka. Nuko Isaka batekera ibyo kurya, bararya baranywa, bazinduka kare bararahiranya. Isaka arabasezerera, bamusiga amahoro. Kuri uwo munsi abagaragu ba Isaka baraza bamubwira iby'iriba bafukuye bati, tubonye amazi. Aryita Sheba, nicyo gituma uwo mudugudu witwa Berisheba na bugingo n'ubu. Esawu amaze imyaka 40 avutse, arongora Yuditi mwene Beri umuheti na Besemati mwene Eroni umuheti, baba bazi imitima ya Isaka na Rebeka.